Jeg ser videre fra remitten. Nå er jeg kommet til midt på side 75 i PDF-filet, norsk-danske utgave av PDF-filet. Etter denne gavnlige advarsel ble det bestemt at alle gartnerne skulle fjernes fra jordens overflate, og at man ikke skulle ha mer kontakt med de innfødte, men behandle dem på avstand. Patruljer skulle stadig være i atmosfæren. Kloden og dens folk skulle stadig være under oppsyn, men ingen åpen kontakt. I stedet ble det bestemt at man skulle ha spesialtrente innfødte på jorden, som kunne plantes i gåsøyene, hvor de riktige mennesker ville finne dem. Den mann som senere ble kjent som Moses var et eksempel. En egnet innfødt kvinne ble fjernet fra jorden, befruktet med sæd som hadde de nødvendige egenskaper. Det ufødte barn ble trenet telepatisk og fikk en for en innfødt meget stor viten. Han ble underkastet hypnose, så han ikke avslørte den viten før på det forutbestemte tidspunkt. Da tiden var inne, ble barnet født, som fikk ytterligere trening og indoktrinering. Senere ble barnet anbrakt i en egnet transportbeholder og under dekke av mørket anbrakt i sikkert i en sivkurvia, vogge, hvor han raskt ville bli funnet. Mens han vokste opp, var han hyppig i kontakt med oss. Når det var nødvendig, kom et lite romskip. Det landet på et fjell og var skjult av de naturlige skyer, eller noen skyer vi selv frembrakte. Mannen Moses gikk så opp på fjellet og kom ombord, og etterpå forlot han det med en tryllestav i gåsøyne, og noen spesielt forberedte bud på stentavler som vi hadde lagd. Med dette var stadig ikke tilstrekkelig. Vi måtte gjennom den samme prosedyre i andre land. I det land som nå kalles Indien hadde vi gitt en mektig fyrste sønn en spesiell oppdragelse og trening. Vi regnet med at hans makt og prestisje ville få de innfødte til å følge ham og holde fast ved en særlig form for lære, som vi hadde formulert for at det skulle skje en forandring i de innfødtes åndelige tilstand. Gautama, som han het, hadde imidlertid sine egne ideer, og fremfor å kassere ham tillot vi ham må lage sin egen form for åndelig lære. Ennå en gang så vi at disiplene eller prestene, vanligvis til fordel for dem selv, forvrengte læren i deres skrifter. Slik var det hver gang på jorden. En gruppe av menn, selvbestalte prester, utgav eller omskrev skriftene, slik at deres egen makt og velstand ville bli forøket. Det var andre som grunnla nye grener av religionen, som Mohammed, kong Fuzi. Det er for mange navn til å nevnes. Jeg kan ikke nevne dem alle sammen. Alle disse menn ble styrt av oss, eller trent av oss, med den hensikt at det skulle etableres en verdenstro, og lederne av denne religion skulle så lære deres tilhengere å gjøre det gode. Vi ville at hvert menneske skulle være mot andre som han ønsket at andre skulle være mot ham selv. Vi prøvde å skape en tilstand av evig harmoni som i vårt eget rike, men denne nye menneskehet var ennå ikke tilstrekkelig utviklet til å kunne tilsidesette jeget og arbeide til gavn for andre. De vise menn var meget utilfredse med fremskrittet. Som resultat av deres overveielser nådde man frem til en ny plan. En av de vise menn hadde bemerket at alle de som var blitt sendt til jorden inntil nå, var blitt anbrakt i velhavende familier. Som han ganske riktig bemerket, ville mange fra de lavere klasser automatisk forkaste det, som en person fra en høyere klasse sa. Slik skjedde det at først gjennom bruk av de akashiske opptegnelser ble iverksatt en ettersøkning etter en egnet kvinne som skulle føde en sønn, en egnet kvinne fra en egnet underklassefamilie i et land hvor han regnet med at en ny religion eller lære ville kunne blomstre. Det ble søkt meget grundig, og det ble funnet et temmelig stort antall muligheter. Tre menn og tre kvinner ble hemmelig satt i land på jorden, så de kunne fortsette deres undersøkelser og utvelge den best egnede familie. Valget falt på noen kvinner som var barnløs og gift med en mann som utøvde et av de eldste håndverk på jorden, tømrernes håndverk. De vise menn mente at størsteparten av folket kom fra denne klasse, og at de ville kanskje være mer villige til å lytte til en av deres egne. Derfor fikk kvinnen besøk av en av oss, som hun trodde var en engel, og det ble fortalt henne at hun skulle få en stor ære, at hun skulle føde et guttebarn som skulle grunnlegge en ny religion. Da tiden var inne, ble kvinnen gravid. Men så skjedde det noe som var meget alminnelig i den del av verden. Kvinnen og hennes mann måtte flykte fra deres hjem på grunn av en lokal konges forfølgelse. Da de kom etter noe tid til en by i Mellomøsten, og der merket kvinnen at tiden var kommet for at den skulle føde. Det var ikke andre steder å gå til enn en stall som hørte til et gjestgiveri. Der ble barnet født. Vi hadde fulgt flykten og vært parate til å hjelpe hvis det ble nødvendig. Tre medlemmer av besetningen på overvåkningsfartøyet landet på jorden og drog hen bort til stallen. De ble sjokkert da de hørte at deres romskip var blitt sett og ble beskrevet som en stjerne i øst. Barnet vokste opp, og på grunn av den spesielle skolning han hele tiden mottok på telepatisk måte, viste han snart store evner. Som gutt diskuterte han med byens eldste, og beklagelig nok gjorde han de lokale prester til sine fiender. Som ung mann trakk han seg tilbake fra dem han kjente og reiste til mange andre land i det mellomste og fjerne østen. Vi styrte hans reise til Tibet. Her dro han over fjellkjeden og oppholdt seg et tid i Lhasas katedral, hvor hans håndavtrykk stadig er bevart. Her mottok han råd og hjelp til å formulere en religion som egnet seg for vestlige folkeslag. Under sitt opphold i Lhasa gjennomgikk han en spesiell behandling, hvorved dette jordmenneskets astrale legeme ble befridd og ført bort til et annet liv. I stedet anbrakte vi der en meget utviklet, fullkomment menneskevesen med et astrallegeme som vi hadde valgt ut. Det var en person som hadde veldig stor erfaring, mye større enn man kunne få ved et alminnelig liv på jorden. Dette overfølelsessystem benytter vi ofte når vi beskjeftiger oss med tilbakestående raser. Jeg har satt i kommentar på den biten her, at dette er spesielle opplysninger som jamfør teosofiske kilder, altså antroposofi, Rudolf Steiner og flere mystikerretninger, og dessuten fra romkontakten Tao, som hun kalte seg, som hadde kontakt med Michel Desmarquet i 1987. De sier det samme, at det var noe slik som skjedde, at det vi kjenner som Jesus, eller Immanuel, som ifølge det han skrifter var hans virkelige navn, og Kristus, altså Immanuel eller Jesus, og Kristus var to forskjellige personer, selv om de brukte samme legeme i misjonen. Først var det altså først ble Immanuel eller Jesus brukt, og når han ble korsfestet så overtok et høyere vesen Kristus som rampa altså sier her over overfølelsessystem kaller han altså en slags walk-in I samme kroppen ja Da leser jeg videre på hovedteksten. Til sist var det klart at han dro av sted på den lange reise tilbake til sitt hjemland. Da får jeg legge til, da var det altså en ny sjel som hadde inkarnert I det Jesus eller Immanuel-legeme, et høyere vesen. Eller det skjedde vel kanskje først ved korsfestelsen, jemfør det som sies I teosofiske kretser. Ja, jeg skal ikke kommentere på det. Da han kom til dertil hadde han helm å tilverve seg tilhengere blant noen som han kjente og som ville hjelpe ham med å utbre den nye religionen altså I Midtøsten uheldigvis hadde den som først hadde vært I kroppen altså det Immanuel kroppen eller Jesus kroppen Han hadde irritert prestene, det husket de nå, og de arrangerte omhyggelig en situasjon hvor mannen skulle arresteres. Da de hadde innflytelse på den dommer som behandlet saken, var resultatet gitt på forhånd. Vi tenkte på å foreta en redningsaksjon, men det kom til det resultat at det I det store hele ville være til skade for befolkningen I alminnelighet og for den nye religionen. Den nye form for åndelig lære bredte seg, men det kom atter noen som fordreide den til deres egen fordel. Omkring 60 år etter en grunnleggelse ble det avholdt en stor forsamling en bid I Midtøsten, Konstantinopel. Her ble det samlet mange prester. Mange av dem var perverse menn som hadde perverse seksuelle lyster og som betrakte heteroseksualitet som noe urent. Med deres flertall ble det bestemt at den opprinnelige lære skulle endres og at kvinner skulle betraktes som noe urent. De prekte nå, helt feilaktig, at alle barn kommer til verden I synd. De bestemte at de ville utgi en bok om begivenhetene 60 år, som skjedde 60 år før. Det ble ansatt forfattere og skrivere som skulle skrive bøker som fulgte disse ideer, mens de så vidt mulig skulle bruke de fortellinger og legender som har gått fra slektsledd til slektsledd. I flere år satt forskjellige komiteer for å omdirigere slett og endre passasjer de ikke syntes om. Endelig ble det skrevet en bok som ikke prediket den opprinnelige tro, men I virkeligheten var propagandamateriale som økte prestestandens makt. Gjennom de århundre som fulgte, har prestene som skulle ha fremmet menneskehetens utvikling, aktivt hemmet den utvikling. Det blitt utbredt falske legender, kjensgjerninger blitt forvrengt. Med mindre jordens folk og især de ondsynende prester endrer seg, vil vi, folket fra sentralriket, overta jordkloden. I mellomtiden har vi, unntatt I nødstilfelle som dette, ordre til ikke å kontakte menneskeheten eller noen regjeringer på jorden. Så har jeg satt det I kommentar. Dette skal da ha vært overbrakt for mer enn 100 år siden, og kontakter med enkelte jordiske regjeringer sies å ha vært forsøkt de siste 20-50 år, etter en del andre utenjordiskes opplysninger, altså via da direkte fysiske kontakter. Så I tillegg til info som frigjort fra hemmeligstemplet materiale, frigjort det senere år. Fortsetter. Stemmen holdt opp med å tale. Jeg svevde følelsesløs foran skjermene, hvor bildene hele tiden skiftet og viste meg alt hva som var skjedd I de dager for lenge siden. Jeg så også mye av den mulige fremtid, for fremtiden kan forutsies så noenlunde nøyaktig for en klode også fra et land. Jeg så mitt eget kjære land bli invadert av de forhatte kinesere, hvilket skjedde i 1951, har jeg skrevet i parentes. Jeg så et ondt politisk regimes begynnelse, oppgang og fall. Dets navn var visst kommunisme, og det sa meg ikke noe. Jeg følte at selv mitt astrallegeme ble utmattet av den anstrengelse som det hadde vært utsatt for. Skjermene som inntil nå hadde vært fulle av farver ble nå grå. Jeg kunne ikke se klart lenger, og jeg gled inn i bevisstløsheten. En forferdelig ristende bevegelse vekket meg ut av min søvn eller av min bevisstløshet. Jeg åpnet øynene, men jeg hadde jo ikke noe øyne. Jeg var på en eller annen måte klar over at jeg var i min fysiske kropp igjen. Den rokkende bevegelse kom fra bordet jeg lå på, da det igjen ble båret tilbake gjennom korridoren i romfartøyet. En nøytral stemme fastslo uten interesse. Han våken. Det ble svart med et grynt, og så var det atter stillhet, bortsett fra lyden av skritt og den svake skrapende lyd av metall når mitt bord støtte inn i veggen. Jeg lå alene i metallrommet. Mennene hadde satt mitt bord ned og tause trukket seg tilbake. Jeg lå litt og tenkte på de forunderlige ting som var hendt meg. Den stadige ordstrøm om om prester. Jeg var selv prest, og de var villige nok til å bruke meg mot min vilje. Mens jeg dyster tenkte på det, hørte jeg metallpanelet gli til side. En mann kom inn og lot døren gli stenge bak meg. Nå, Munch, lød doktorens stemme, du har klart deg godt. Vi er veldig stolte av deg. Mens du var bevisstløs, undersøkte vi din hjerne igjen, og våre instrumenter forteller oss at du har den viten oppbevart i din hjerneceller. Du har lært våre unge menn og kvinner mye. Du vil snart bli sluppet fri. Er du nå glad? Glad, doktor, spurte jeg. Jeg, hvilken grunn hadde jeg til å være glad? Dere fanger meg, sager den øverste del av mitt hode av, tvinger min ånd ut av min kropp. Dere fornærmer meg som medlem av prestestanden, og nå vil dere, etter å ha brukt meg, kassere meg liksom et menneske kaster sin slitte kropp når han dør. Glad? Hvilken grunn har jeg til å være glad? Vil dere gi meg mine egne øyne igjen? Vil dere forsyne meg med en levevei eller noe å leve av? Hvordan skal jeg ellers eksistere? Jeg snerret nesten det siste ut. En av de største vanskeligheter i verden, sa doktoren så ettertenksomt, er at de fleste mennesker er negative. Ingen kan si at du er negativ. Du sier positivt rett ut hva du mener. Hvis mennesket alltid ville tenke positivt, ville det ikke være noe besvær med verden. Men den negative innstilling er naturlig og medfødt for folket her. Skjønt det egentlig er en større anstrengelse å være negativ. Men doktor, utbrøt jeg, jeg spurte om hva dere ville gjøre med meg. Hvordan skal jeg leve? Hva skal jeg gjøre? Skal jeg bare holde på denne viten inntil det kommer en eller annen og sier at han er mannen, og så plapper det ut med det hele på, som en gammel kvinne på markedsplassen? Hvorfor tror dere at jeg vil utføre den oppgave som har pålagt meg, når dere har slike tanker om prester? Munch, sa doktoren, vi vil anbringe deg i et behagelig hule med deilig klippfjellstengulv. Det vil være en veldig liten vannstrøm inne i den, som vil dekke dine behov i den retning. Hva angår mat, vil din prestesans sikre at folk kommer med mat til deg. Så er det endelig prester. Deres prester i Tibet er for størsteparten gode, og vi har ikke noe utestående med dem. La du ikke merke til at vi tidligere hadde brukt prester fra Tibet? Og du spør om han du skal gi viten? Husk dette. Du vil vite når personen kommer. Gi ham din viten og ingen andre. Så lå jeg der, fullkommen prisgitt dem. Men mange timer etter kom doktoren inn igjen i mitt rom og sa, nå vil du få din bevegelsesfrihet igjen. Først har vi er en ny kappetid og en ny skål. Hender hadde travelt med meg. Merkelige ting ble trukket ut av meg. Mitt laken ble fjernet, og jeg fikk en ny kappe. En ny, den første nye kappe jeg noensinne hadde hatt. Jeg kunne bevege meg igjen. En mannlig hjelper la armen rundt om min skulder på meg og hjalp meg ned fra bordet. For første gang i et ukjent antall dager sto jeg igjen på mine ben. Den natt hvilte jeg mer avslappet og tilfreds, svøpt i et nytt teppe som jeg også hadde fått, og om morgenen ble jeg, som jeg allerede har fortalt deg, tatt med og anbrakt i hulen hvor jeg levde alene i mer enn 60 år. La oss nå få oss litt te før vi går til hvile for natten, for min oppgave er fullført, sa da eremitten. Det er gått 21 minutter, og det er et kort kapittel igjen. Det er kapittel 11, side 78, særlig 79 i pdf-boka. 11. kapittel. Den unge munk satte seg plutselig opp. Hårene på hans hode hadde reist seg av skrekk. Det var noen som hadde streifet ham. Noen hadde latt iskalde fingre gli hen over hans panne. I lange øyeblikk satt han opp og anstrengte sine ører for å finne det minste spor av lyd. Stirrende med vidåpne øyne prøvde han forgjeves å trenge gjennom det tette mørket omkring ham. Det var intet som bevegde seg, ikke engang en svakeste lyd. Hulens inngang var bare litt lysere mørke i hulen. Han holdt pusten og lyttet til at han kunne høre sitt eget hjerte samre noen svake knirking og vesen fra sine organer. Det var ikke noen rasjende lyd fra blader som ble forstyrret av vinden til å oppmuntre ham. Det var ingen nattdyr som kalte. Stillhet. Denne stillhet uten en eneste lyd som det ikke er mange som kjenner. Ingen i tett befolkede samfunn. Noen lette føletråder vandret igjen hen over hans hode. Han sprang opp med et redselsskrik, og han løp før han traff jorden. Når han kom ut av hulen, mens han svette angstens svette, bøyde han seg hurtig ned over det tildekkede bål. Han kastet jord og sand til side og avdekket glørne. Hurtig stakk han et gren ned på den og blåste på den, som man skulle tro at hans blodkar ville briste ved slitet. Endelig flammet grenen opp. Mens han grep den med den ene hånd, stakk han hurtig den andre grenen inn i ilden og ventet på at den skulle gå i flammer eller ild. Til sist fikk han med en brennende gren i hver hånd inn i hulene igjen. Han gikk inn i hulene. De blafrende flammer hoppet og danset etter hans bevegelser. Hans skygger sto groteske og kjempestore på begge sider av ham. Nervøst så han seg omkring. Han kikket omhyggelig etter håp om at det ville vært en edderkoppspinn han hadde merket, men det var ikke spor av det. Så tenkte han på den gamle eremitt og skyndte seg selv, fordi han hadde tenkt på ham før. Ærverdige, ropte han med en skjelvende stemme. Er det noe i veien? Han lyttet intens, men det kom ikke noe svar, ikke engang et ekko. Tvilrådig gikk han med de langsomme, tunge skritt fremover, med de to grener i sine fremstrakte armer. Ved enden av hulen dreide han til høyre, hvor han ikke før hadde vært der inne og utstøtte et lettet gisp, da han så den gamle mannen sitte i lotusstilling i den borteste, fjerneste enden av hulen. En merkelig flakkende glimt fanget hans oppmerksomhet da han skulle til å trekke seg tilbake i taushet. Da han stirret Bort der kunne han se at vannet kom frem fra, klippet der, stakk frem, dripp, dripp. Nå var den unge mann munk roligere. Jeg var redd for at jeg forstyrret der, verdige, sa han. Jeg var redd for at det var skik. Jeg går igjen. Men det kom ikke noe svar. Ingen bevegelse. Den gamle mann satt så stille som en stenstøtte. Foruroliget gikk den unge mann fremover og sto et øyeblikk og så på den ubevegelige skikkelse. Til slutt strakte han friksom armen ut og rørte ved den gamle manns skulder. Ånden hadde forlatt ham. Han hadde, fordi han var blendet av de brennende flammer, ikke tenkt på øvran. Nu så han at den også var forsvunnet. Den var gått ut. Bedrøvet satt den unge mann seg med korslagte ben foran liket og fremsa den eldgamle ritual for de døde. Ga instruksjoner vedrørende åndens reise til de himmelske områder. Advarende mot de mulige farer som lurte fra onde vesener. Da han til slutt hadde utført sine religiøse forpliktelser, reiste han seg langsomt, bøyde seg for den døde skikkelse, da faklene for lenge siden var brent ut, måtte han famle sin vei ut av hulen. Vinden før dagkrev var nettopp i ferd med å begynne å bevege de støyende, stønnende spøkelsesaktig gjennom trærne. Vinden suste gjennom fjellsprekker og frembrakte en høy, fortivlet, orgelaktig lyd. Langsomt kom de første svake lysstryper til syne på morgenhimmelen, og nå kunne han se den fjerne fjellkjede. Den unge munken krøp trist sammen foran ilden mens han spekulerte på hva han skulle gjøre, og på den uhyggelige oppgaven som lå foran ham. Til sist syntes å stå stille, og det var til evigheter, syntes han, før solen endelig kom til syne, og dagslyset var der. Den unge munk stakk en gren inn i flammen og ventet tålmodig, inntil det gikk i liden. Så grep han motstrebende den flammende gren, og gikk med rystende ben inn i hulen og inn i det innerste kammer. Den gamle eremitts kropp satt som han stadig var levende. Friksomt bøyde den unge munk seg ned og løftet den gamle kropp opp. Det var vanskelig for ham å få like lagt opp på skuldrene. Han vaklet litt da han gikk ut av hulen langs fjellsiden, hvor den store flate sten ventet. Gribbene ventet også. Langsomt tok den unge munk kappen av den uttærende kropp, og følte en øyeblikkelig medfølelse ved synet av den skjelettlignende kropp og huden som satt stramt rundt den. I isen av avsky stakk han en skarpe flintstykke inn i underlivet og trakk hardt oppover. Med en forferdelig lyd gikk kniven gjennom brusk og muskler. Lyden fikk gribbenes interesse til å stige, og de hoppet nærmere. Da liket var avdekket og bukhulen lå gapende åpen, løftet den unge mannen en tung sten og lot den falle på kraniet, så hjernemassen veltet ut. Med tårene strømmet nedover kinnene, samlet han den gamle eremitts kappe og skål opp, og gikk med slepende skritt tilbake til hulen, mens gribbene kranglet og sloss bak han. Han kastet kappen og skålen inn i bålet, og kikket mens flammene hurtig fortærte dem. Tårene falt ned på den tørstige jord, mens han bedrøvet vendte seg om, og med slepende skritt gikk han ned langs stien mot et nytt avsnitt av sitt liv. Dette var da slutten på denne boken om eremitten, som Rampa da skrev på 60- eller muligens 70-tallet, og ble oversatt av mange språk. Hvorvidt dette her er nøyaktig gjengitt, skal jeg ikke dømme om. Rampa sier selv at det er sannheten, om det er vel språket er sikkert modernisert. Det er i hvert fall veldig mange interessante opplysninger her, om man tør eller kan ta det til seg. Ja, da avslutter jeg her denne opplysningen.